ju kumtojmë
lajmin e mirë. Skena e pare e Ungjillit sipas Markut ka dy element kryesor, shkretëtirën dhe ujin. Në mes kësaj skene qëndron Gjoni, i cili kumton pagëzimin për faljen e mëkateve. Marku thekson se rendin tek ai tër banorët e Jeruzalemit dhe tër krahina Judes. Duke folur për popullin e hyjit si për një nën që ka humbur rrugën, hyji thot nëpërmjet profetit Hosea: "Do ta tërheq ka un, do ta çoj në shkretëtir e do t'i flasë zemrës së saj."
Në shkretëtirën e Jordanit, tër krahina Judes dhe banorët e Jeruzalemit derdhnin zemrën sepse rrëfenin mëkatet e tyre. Njeriu ka nevojë të lirohet nga ligështia e mëkatit dhe profeti i vërtet është ai që shpall faljen e hyjit dhe jetën e re. Hyji e kishte udhëhequr popullin në shkretëtir për 40 vjet drejt tokës së lirisë, prandaj edhe e pret popullin në shkretëtir për t'ia mësuar edhe një herë udhën drejt lirisë. Kjo udhë kalon përmes faljes së mëkateve, por kush mund t'ua jap faljen njerëzve? Gjoni jep këtë kumt. Pas meje vjen dikush që është më i fortë se unë, të cilit unë nuk jam i denjë t'ia zgjidh lidhset e sandaleve. Unë ju pagëzova me ujë, por ai do t'ju pagëzojë me shpirtin e shenjtë.
Jezusi është më i fortë sepse pagëzon me shpirtin e shenjtë. Falja e mëkateve që sjell Krishti nuk është thjesht shpallja një dekreti për falje, por rithemelimi i njeriu në shpirtin e hyjit. Krishti e shugron njeriu me shpirtin e vet. Gurra e pagëzimit Gjonit është gurra e lumit Jordan, ndërsa gurra e pagëzimit Krishtit është qielli. Jezusi, duke dalë nga uji, pa qiellin e shkyer dhe shpirtin që zbriste mbi të si plumb. Jezusi ka ardhur për të hapur qiellin që mbante hyjin të mbyllur në lavdinë e tij dhe për të hapur burimet e pashtershme të mëshirës hyjnore që e përtrin njeriu. Ai e hap qiellin një herë për gjithmonë. Folja që përdor Marku për qiellin tregimin e pagëzimit Krishtit është e njëjta folje që përdor edhe për grisjen e perdes së templit në qasën e vdekjes Jezusit. Kur pagëzohet Krishti, griset qielli dhe kur vdes Jezusi, griset perdja templit. Nuk bëhet fjalë për një hapje të përkohshme të qiellit, por për hapjen e tij një herë e përgjithmonë. Në Krishtin dashuria e hyjit nuk kthehet më pas. Jezusi është më i fortë se Gjoni dhe se të gjithë profetët e bezlidhjes së vjetër, sepse vjen nga hyji dhe është vetë hyji. Ekzistenca e tij në tokë, predikimi, mrekullitë, vdekja dhe ringjallja e tij zhvillohen në shpirtin e shenjtë.
Nga qielli i hapur hyji ati flet birit të bërë njëri para turmës së judenjve të Jeruzalemit dhe i thot: "Ti je biri im i dashur, në ty gjeta gëzim." Dëshmia e Atit në fillimin e Ungjillit sipas Markut do të përsëritet në kapitullin e 9, që tregon shndërrimin e Jezusit mbi mal, por jo në çastin e kryqit, ku biri vdes duke pyetur: "Hyjim, hyjim, pse më ke braktisur?" Krishti ka ardhur mes njerëzve jo vetëm për të ndarë me ta ndjesinë e braktisjes së hyjit për shkak të mëkateve, por madje mbi të gjitha, edhe për të dhuruar faljen e për të siguruar se hyji nuk e braktis kur njeriun, as kur njeriu vdes në kryq pa marrë një përgjigje prej tij. Përgjigja përfundimtare e hyjit është ringjallja e birit. Krishti ka ardhur për ta mundur vdekjen, sepse ai është më i fortë se vdekja. Në Krishtin, Ati na sheh të gjithë si bi tek të cilët ai gjen gëzim.